Kázání měsíce vám přináší Rádio 7.
Je skutečně nějaká životní výzva pro člověka, myslíte? Řečnická otázka, nicméně zkuste odpovídat. Pakliže ano, co tou výzvou pro vás je? Taková životní výzva. Jaké jsou nejčastější mylné představy o téhle životní výzvě? O té, které možná máte zrovna vy na mysli. A jak na takovou výzvu správně odpovídat? Teda nevím, co pro vás může být životní výzvou. Někdy to může být i ta každoroční výzva znovu se vracet do školy nebo do zaměstnání podvolených. To určitě velká výzva je. Pro někoho to může být ta příležitost skočit si padákem někdy. Pro někoho to může být rozhodnout se změnit zaměstnání. To je zásadní věc, kterou někdy vnímáme, že máme udělat a vnímáme to skutečně životně. Hodně se změní. Pro někoho to může znamenat jít z kůži na trh a požádat někoho o chození nebo o ruku. Mluvím o partnerských vztazích samozřejmě. Já jsem minulý měsíc dostal takovou životní výzvu. Jeden člověk mě nabídl, jestli se nechci proletět MIGem 21. Měl nějaký voucher, vůbec se mu do toho nechtělo, ani se mu nedivím. Mimochodem, mluvím o stíhačkách ruských, které tady lítali za totality. Nemluvím o kapele, že bych si měl zahrát obrazně řečeno s panem Macháčkem. Mluvím o skutečně té plechové rakvi, do které prostě bych měl vlíst. Ani náhodou, jako. Tuhle výzvu jsem odmítl zcela rychle, bez rozmyšlení, jednoznačně. Jaká je ta vaše životní výzva? Co byste vy byli ochotní absolvovat jako životní krok? Já chci dnes mluvit o té, podle mého, skutečně životní výzvě, která je velice jednoznačně formulovaná v Bibli a kterou tak nějak věřím, že všichni vnímáme a na kterou jsme mnozí z nás odpověděli nebo na ní odpovídáme. Ta výzva je k životu s Bohem. Je to výzva, která nás vyzývá věřit v Syna Božího, v Ježíše Krista a následovat ho svým životem jako jeho učedník. To je životní výzva. Já jsem to tak vybalil hnedka na začátku, co tím myslím. A myslím si, že to je důležité, protože nemá cenu se bavit o něčem a nevíme o čem. Proč si myslím, že je ta výzva životní? No protože je skutečně nesrovnatelná s žádnou jinou. A to hned ve dvou rovinách. Rozhoduje totiž o našem životě nejenom pro tehle život, pro to, jak prožijeme tehle život. To, jak odpovíme na tu výzvu od Pána Boha, zásadně ovlivní náš život tady. Prostě tak to je. Věřit Bohu a dát mu svůj život znamená dovolit mu, aby nás změnil náš pohled na život, aby nás vedl úplně jiným způsobem, než jsme doposud žili. A pak samozřejmě, a to je možná ještě důležitější, proč ta výzva je životní, je, že pokud přijmeme tuhle výzvu, přijímáme v podstatě odpuštění, které nám Pán Bůh v Kristu umožnil, když Ježíš umíral na kříže za naše vlastně hříchy, za naši sobestřednost, za naši soběstačnost. A my, když jako tohle uznáváme a přijímáme tu výzvu toho odpuštění, jako říkáme, pane, dobře, my potřebujeme, abys nám odpustil, tak my prožíváme nejenom pokoj dnes, ale my prožíváme také záchranu života pro celou věčnost. Je to životní výzva, které čelíme, když Bůh přichází a říká, věř v Ježíše Krista a následuj ho. A tak já chci dneska mluvit o tom a možná Bůh našeho života přichází s touhle výzvou v obou těch rozměrech, každýho asi nějak ve svůj čas a možná jste právě v takové chvíli, kdy hledáte Boha, kdy chcete odpovědět poprvé nebo hledáte, jestli máte odpovědět a co je to vlastně za výzvu. Možná přemýšlíte o tom, jaký Bůh je, jestli stojí za to věřit mu a jestli co to vlastně prakticky znamená. A možná už jste naopak věřící a křesťané dlouho a roky, ale tahle výzva dnes může být pro vás živá. Protože ta výzva má jednu takovou vlastnost, které budu mluvit na závěr. Je potřeba, abychom tuhle výzvu správně odpověděli. A proto, abychom mohli správně odpovědět, potřebujeme o ní přemýšlet a rozumět ji dobře. Jsou nějaké falešné a také správné představy o tom. A my někdy v tom přemýšlení o tom můžeme trošku tápat. A k správnému rozhodnutí potřebujeme rozumět, pro co se rozhodujeme. Takže budeme mluvit na základě jednoho příběhu, který je zapsaný v Markově evangeliu. A ještě předtím bych chtěl jenom kratičce ukázat na Ježíšův život, podívat se na něj tak trochu z nadhledu. Možná víte, že jeho veřejné působení, ta služba, kterou Ježíš tady na zemi měl, trvala zhruba 3 roky. A v podstatě během těch 3 let se trochu mění to zaměření jeho služby. Nejprve se snaží ukázat, kým je, a že on je tím Božím synem, že on je skutečně ten zaslíbený zachránce, ten zaslíbený mesiáš, jak o tom mluvili Židé. A dělá to jak? No dělá to tak, že prostě to prokázal na naší pochybnosti. Byly to mnohé zázraky, bylo to mnohé uzdravení, byla to neuvěřitelná láska, kterou prokázoval všem lidem tak různým způsobem. A potom v té druhé fázi, která se už blíží k tomu konci jeho života, tak začal ukazovat, co to znamená pro nás, že on je tím Božím synem. Vysvětluje, co to znamená. Co s tím novým poznáním máme udělat. A právě tady v téhle fázi on dává tu velikou životní výzvu. Pojď a následuj mě. Všichni kolem Ježíše to nějak slyšeli. Buď to byl Filip a Matouš přímo osobně, za kterýma přišel a říkal, pojď, následuj mě, pojď za mnou. Učiním z tebe prostě nového člověka, rybáře lidí nebo cokoliv. On říkal v tom smyslu. A nebo to říkal tak všem davu, jako kdyby stál tady místo mě a řekl, kdo chce jít za mnou, pojďte, vezměte svůj kříž a následujte mě. Prostě každý slyšel tu výzvu. A já myslím, že my taky slyšíme. Tu výzvu k následování Ježíše, k tomu vztahu s Bohem. A přál bych si, aby dnes pro nás ožila, aby byla nějaká způsobem uchopitelnější a aby jsme rozuměli, co to znamená. A pak byla ta třetí fáze, tam byla pro Ježíše nejtěžší, co se tam stalo, staly se tam ty klíčové věci, které známe z Velikonoc. Byl ukřižovaný, byl vzkříšený a byl vzat zpátky do nebe. A tam on naplnil tu svoji misi a tu svoji službu. Bez tohohle by nic z toho, k čemu nás vyzýval, abychom ho následovali, nebylo možné. To bylo důležité pro to, aby jsme mohli jít za ním. A já bych chtěl teď pozvat Pepu. Já jsem ho požádal, aby přečetl ten dnešní text, protože abych mluvil moc dlouho já. Bude to Markovo evangelium 10. kapitola od verše 32 až 45, pokud máte Bible. A my uvidíme ten příběh a budeme vidět, co se museli Ježíšovi učedníci učit o tom, aby pochopili některé věci trochu lépe, než dosud chápali.
Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po 3 dnech vstane. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekl jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem pokřtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jim jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne, tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Tak moc děkuju. Co se tedy učíme o té životní výzvě, kterou nám Ježíš dává k následování? Jaké tam jsou předpoklady, jaké vidíme věci, které se museli učit učedníci? Tak ta první věc, kterou jsem si tak všímal, že v tom následování nejde ani tak o nás, ale o Ježíše. Někdy ovšem si myslíme, že to tak úplně není. Někdy si myslíme, že jde především o nás. Možná bychom to tak neřekli, ale v praxi našeho života to prakticky tak je. Jsme soustředěni na sebe, na svoje cíle. Už to slovo následování nějakým způsobem ukazuje na to, že by to mělo být zřejmé, že prostě Ježíš jde první a my jdeme za ní. Ježíš je ten, který určuje směr, cíl, rychlost i čas. Následovat Ježíše znamená, on je před námi, my jdeme za ním. Prostě následovat to není tak, že my jdeme první a Ježíš někde pokulhává vedle nás. Jsem si vzpomněl na jednu ilustraci nebo na jednu věc z dob vysokoškolských studií. Víte, jak se bavili vysokoškoláci tehdy, a teď to prosím vás neberte jako návod, určitě to neříkám tak. Oni v jednu dobu se bavili tím, že se vytvářely takové řetězy lidí, se přidávali jako v řetězech lidí za nic netušícím člověkem, který někde šel. Spolužákem, anebo potom i veřejně třeba na české. Nebo tak. No náramně se tím všichni bavili, nejenom ti, co byli v tom řetězu, protože ten člověk jde a nic netuší a za ním se tvoří řada. Stále se přidávajícího zástupu. Najednou se otočí, zjistí, že tak nějak podezřelé rušno kolem nich a otočí se za ním třeba jako 10-12 lidí, kteří se v té chvíli rozprchnou a odchází. Dneska by nás zažalovali za stalking, že? Asi. Ale takhle jsme se bavili a tehdy nutno říct, že se bavil i ten člověk, který si to uvědomil, aspoň neměl jsem moc zkušeností, že by to dával někdo k soudu. Byla to sranda. To následování, o kterém čeme, dneska moc sranda nebyla. Naopak četli jsme, že ti učedníci šli strašně zaražení a měli strach. A právě strach je jednou z indicí, které ukazuje, že jsou zaměření do sebe. O tom by mohla být celá přednáška, ale popravdě řekněte si to sami ze své zkušenosti. Není to tak, že když se bojíte, na moc jiného nemyslíte. Není to tak, že když máte z něčeho strach, když máte nejistotu, když máte nějaký problém, že to kolem je trochu šumafuk pro vás? Že jste zaměření na to, co vy prožíváte. A následování Ježíše znamená naučit se tyhle věci ne jako popřít, ale nějakým způsobem dát do pozadí a pořád vidět Ježíše, pořád ho nechat jít, pořád ho vidět před sebou, aby on byl ten první, aby byl ten hlavní v tom životě. A to mně osobně nejde kolikrát. A vidíme to i v tom příběhu dál, kdy oni ti učedníci, někteří z nich minimálně přichází a říkají, mistře, prosím, abys nám něco splnil. A Ježíš říká, co pro vás můžu udělat? Nech nás sedět na tom trůnu. Vidíte, je tam hodně takového toho o nás. A Ježíš to akceptuje. On ví, že prostě oni mají ty otázky, že potřebují. A zároveň je chce něčemu novému naučit. O tom, co znamená jít za ním. Že to není o nich především. A v lásce je tak vezme stranou ty učedníky a začne mluvit o sobě, o tom, co ho čeká. On tak citlivě a bez výčitek přesouvá pozornost na to třetí období, které je před nimi. Na tu velikou věc, která je před nimi, kterou všichni uvidí, že Ježíš bude ukřižovaný, že bude vzkříšený a že půjde zpátky do nebe. Nevyčítá jim to nějak, je nenapomíná, ale říká, pojďte a já vám teďka řeknu ještě něco důležitějšího, než jsou ty vaše bolístky. Tohle potřebujete vidět. A v tomhle světle uvidíte ty vaše bolesti zase trochu jinak. A ruku na srdce a ten test pro nás může být, podívejte se zpátky, za to jste se modlili minulý týden. Podívejte se na ty vaše modlitby, naše modlitby, já tam patřím taky do té skupiny. Jak moc ty modlitby, ve kterých mi jim těžko, když prožívám něco těžkého, myslí na druhé. Jak myslí na Ježíše, na to jeho záměr. Většinou jsme jako, pane, co bys pro nás mohl udělat? Jsou to seznamy věcí, které žádáme na Bohu. Buďme upřímní, jestli tady někdo, někomu teďka křivdím, požehnaný to člověk a věřím, že takový tady jsou. A já bych chtěl, abychom se naučili, abychom prožili tu svobodu, že i když máme těžkosti, i když máme strach, i když máme spoustu přání, tak prostě pořád pro nás byl Ježíš někdo důležitější než tohle všechno. Netvrdím, že je špatné o cokoliv Ježíše prosit, ale chci říct, že i skrze naše modlitby Bůh může odhalovat naši sebestřednost. A to je taková aplikace. A ten klíč k tomu pochopení, už jsme o tom trošku mluvili. Ježíš se nám představuje jako spasitel a pán. A zachránce, ten spasitel, ten nám odpouští. Dokoná nás přijímá, zajišťuje naše životy, sesílá déšť na úrodu, dává slunce, když potřebujeme na dovolenou, pomáhá nám v nemocech, dává nám naději, když jsme bezradní, když nemáme moudrost. To je spasitel. A takového my známe. Věřím. A pokud ne, tak ho takového poznej. Bůh má zájem o tvůj život a chce přijít do tvých slabostí a bolestí. Ale ta výzva, ten challenge životní je ještě někde dál. To je v tom, že Boha poznáme nejenom jako spasitele, zachránce, ale že ho budeme znát jako pána. Jako toho, kdo je první, kdo vede náš život, kdo ho směruje. Ten pán chce mluvit do našich rozhodnutí. On chce říct, koho si vezmeme. On chce říct, co budeme dělat. On chce říct, cokoliv si vybavíte z vašeho života. A to je ten klíč pochopení. Takže první milnou představou o následování je, že jde hlavně o nás a ne o naše představy, ne o Ježíše a jeho plán. A naší jistotou je, že pokud pána následujeme, tak víme, že je dobrý. Že je dobrý. Protože on nás zachraňuje. On zachraňuje ty ztracené. A zachránce volá zachráněné k tomu, aby se stal jejich pánem. Rozumíte? Těm dimenzím jsou to dvě strany jedné mince. A my někdy známe Boha jenom jako zachránce, a tak málo ho známe jako pána. A to je ta výzva, to je ten challenge. To je to, co prostě potřebujeme pochopit. Když mluví o tom, co ho čeká, ukazuje na tu druhou součást, kterou asi potřebovali učedníci a také my věřím chápat lépe, o následování. Takže první bylo, že to není o nás, je to o Ježíši. A druhý, že následování prostě není bezbolestné. Říkal jsem, že ten příběh se odehrál v nějaké době a v té době Ježíš dělá dvě věci. První věc, že začal ukazovat, co ho čeká. V tom našem příběhu už to říká po třetí v Markově evangeliu. To, že bude ukřižovaný, vstane z mrtvých a tyhle věci, jak bude trpět. To ukazuje na tu nutnost utrpení, které prožije Kristus. A ta druhá věc, která jakoby souběžně, kterou učí v té době víc než kdy jindy, je říká, pojďte za mnou. On volá k tomu následování. A tyhle dvě věci se prostě nedají oddělit. Nedají. Jestli chceme následovat Ježíše, nějak to bude bolet. A tohle potřebujeme vědět. Prostě to si musíme říct na rovinu. Řeknu takové svoje svědectví. Já, když jsem byl před těma 30 lety, když jsem uvěřil, takový mladý křesťan, tak mě tahle otázka trochu vyděsila. Ale můj rozum si vytvořil falešnou představu. Mozek a logika mi pomohla v tom vytvořit si takovou falešnou představu o následování. Říkal jsem si, tak jako logicky přece. Křesťanská víra je přece plná dobrých věcí. Nikomu přece nemůže nic vadit. Nikoho nemusíme k ničemu nutit, teď to není žádná sekta křesťanství. Tak když budu všem jenom pomáhat a budu žít v dobře, v lásce a nikoho se nebudu montovat do nikoho, tak mi přece nic nehrozí, ne? Takhle jsem našel jisté uspokojení, alespoň na nějakou kratší dobu. A pochopil jsem časem, ale že to tak není. Protože Ježíš také jednal v lásce a mnohem víc dobra prokazoval druhým, než bychom my všichni za celý svůj život dali dohromady. A přesto byl odmítaný, pronásledovaný, přesto prošel utrpením, byl nespravedlivě odsouzen, naprosto bez důvodu, který by měl nějaký právní podklad. Také mnozí následovníci byli pronásledováni, prožili, že to bolí. Včetně všech apoštolů, a abych nemluvil jenom o Janu Husovi z historie naší, chtěl bych zmínit také jednoho učedníka, jednoho následovníka Krista, kterým je Petr Jašek, možná jste o něm slyšeli. Já jsem teď nedávno četl knihu, kterou on napsal. On byl uvězněný v Sudánu, protože on tam sloužil a pomáhal lidem, kteří živořili, kteří neměli co jíst a prostě humanitární pomoc. Pracuje pro Hlas mučedníků celosvětově, byl zakladatelem té české pobočky. A on napsal knihu o tom, jak prožil rok a půl skoro věznění v Sudánu. Doporučuji přečíst. Ale co byla perla pro mě, bylo to, co on píše na závěr o utrpení. Dvě stránečky, a já jsem nečetl lepší pochopení, jaký význam má utrpení v života křesťana, člověka, následovníka Krista. Mě to tak pozbudilo. Já vám musím z toho aspoň pár šťouchů ukázat. Protože když se bavíme o tom, že to bude bolet, možná, tak uvidíme, ale že to nebolí zbytečně. Že to má svůj důvod, že ten důvod je mnohem lepší a silnější, než kdybychom netrpěli nebo nepřišli nějaké těžkosti. Tak on říká, že v tom vězení a v tom všem, co prošel při tom utrpení, a nebylo to vůbec jednoduché, bylo to o životě a o smrti, tak říkal, že utrpení není jenom výchovný prostředek, jak to někdy chápeme, že Bůh nás trestá, tak nás vychovává. Toto není zdaleka jen tak. A možná to tak vůbec není. Protože ten trest, který si zasloužíme, už nesl Ježíš. On všechno vzal na sebe. Říká, nový zákon pohlíží na utrpení z jiného úhlu. Říká, radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho, ne naše sláva. Ano, čteme správně, měli bychom se dokonce radovat, když máme podíl na utrpení. Vzpomeňte si na apoštoly, když museli od Židů snášet bití. To máme zaznamenáno v knize Skutků v Bibli. Oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro to jméno. A apoštol Pavel dokonce říká, z milosti nejenom je vám dáno v Krista věřit, ale pro něho také trpět. Připomíná některé místa a pak říká, domnívám se, že utrpení, zejména je-li korunované mučednickou smrtí, znamená pro křesťana mimořádnou poctu a důležitou výsadu. Je to jako slavnostní promoce a tudíž se neobejde bez obecenstva. Nemám na mysli jen dychtivé diváky v římských arenách, tam se odkazuje na tu historii, kdy křesťané byli zabíjeni v římských arenách, ale mám na mysli křesťanské mučedníky, kteří vydávají svědectví víry a poslušnosti určené nejenom pro ten viditelný svět, ale troufám si říct také pro ten svět duchovní. A připomíná apoštola Pavla, který říká, skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo jako vydané na smrt, stali jsme se divadlem, andělům i lidem. A pak ještě jeden zajímavý moment, když připomíná knihu a příběh Joba, o kterém většinu z vás víte, on říká, je zajímavé na té knize, že Hospodin se chlubí svým služebníkem. Není to ďábel, který ukazuje, podívej, jak ten Job snáší utrpení, jak selže, ale je to naopak Bůh, který říká, podívej, jak Job snáší utrpení. Podívej, já jsem na něj pyšný. Bůh je pyšný na ty, kteří jsou ochotní ho následovat, i když to bolí. Já jsem jenom tak dal pár odkazů, ale určitě stojí za to přemýšlet o významu utrpení, o tom, že to zdaleka není jenom nějaké zlo, které musíme protrpět. A je to potřeba pochopit, protože život následovníka Krista nás něco bude stát. Možná to nebude to pronásledování jako takové, možná to bude čas, který budeme trávit s lidmi, když oni budou řešit naše problémy a bude nás to bolet spolu s nimi. Možná budeme muset nést břemena. Budeme naslouchat lidem a budeme z toho unavení, protože oni mají těžký život. Něco nás to bude stát, ale to je dobře. Bůh tomu žehná. Možná to jsou peníze, které budeme muset dávat. Někdy možná mnohem tížeji než dnes. My máme díky Bohu dobu, kdy naše dávání je v podstatě bezbolestné. My často dáváme a nám nic nechybí. Dáváme z velkého nadbytku. Možná se to změní a bude to bolet. Tak tolik k tomu druhému bodu. A chtěl jsem jenom říct to, že nemůžeme následovat Ježíše a vyhnout se bolesti, protože Ježíšova cesta se nemohla vyhnout utrpení na kříži. Zároveň jsem chtěl ukázat, že každá ta bolest nám přináší úžasné požehnání a nový rozměr života a nové poznání té boží péče a zajištění. A to je potřeba říct jedním dechem. Tak ještě bych chtěl zmínit třetí bod, který jsem si tam všiml. A to, že následování není cesta k naší slávě, ale ke službě druhým. Asi jste si v tom příběhu všimli, že za Ježíšem přijde dva učedníci a chtějí nějaké VIP postavení a chtějí účast na té Ježíšově slávě v nebi. A není divu, že to ostatní naštvalo, že? Potom. A důležité je vidět opět tu reakci Ježíše, který se nenaštval, ale něco je učil. A on za nima přišel a tak si je vzal a říká, víte co, nevíte, o co žádáte. Chcete být jeden po mé pravici, po mé levici, mé slávě. Myslíte si, že je to vláda? Myslíte si, že je to nějaké lepší? Víte co, chvíli počkejte. Zanedlouho moje sláva, sláva mojí lásky bude zjevena všem lidem na tomhle světě. Zanedlouho, víte kde? Na kříži. A podívejte se, až to uvidíte, kdo je po mé pravici a po mé levici. Dva zločinci. Opravdu nevíte, o co žádáte. Chcete mít po mé pravici a levici. Ta výzva k následování není k větší slávě, tak jak ji běžně chápeme, ale je to pozvání ke službě druhým lidem. Je to pozvání k tomu, abychom šli a nějakým způsobem byli po boku Kristu, který tímhle způsobem sloužil nám. Vaše postavení a úspěch, učil je Ježíš, oni nemusíte bojovat. Jestli jste věřící, jestli jste Boží děti, vaše pozice nemůže být lepší. Jestli jste Boží děti, tak máte to nejvíc, co jste kdy mohli mít. To výsostné postavení, těch, které Otec si tolik zamiloval. A on na ně nedá vůbec dopustit. Vaši hodnotu vůbec nezvětší jakákoliv služba, postavení v zaměstnání, politická funkce, nic takového. Učedníci ale nebyli úplně špatní, když se takhle ptali, to by jim křivdil. Je na tom něco dobrého. Oni chtěli vědět něco o budoucnosti. Asi věřili, že Ježíš má nějakou moc, že vítězí, že je tam velká budoucnost, která je před nimi, spolu s ním. A tak bychom tam měli taky věřit. Chtěli vědět, co pro ně Bůh má. Trochu se zaměřili jinam, ale Ježíš to poopravil. Také my bychom se měli ptát, co pro nás máš, Pane, pokud chceme následovat Boha. A to v tom smyslu, jak tím můžeme sloužit. Možná jste na začátku svého života, možná jste uvěřili v Krista a nevíte, co to prakticky může znamenat. Máte nějaké dary a hledáte, jak s nimi naložit. Jak je dát do služby Ježíš, jak za nimi toužíte potom, ale možná nevíte jak. A ptejte se jako učedníci, co pro mě máš? A možná jste také ti, kteří už jsou křesťané dlouho. A tak nějak ten život křesťanský už se vám zdá takový vyšumělý. Já si myslím, že ta otázka, co pro mě máš, je tady na místě. Že je skvělé se čas od času zeptat, co pro mě máš, Pane? Je to pořád tohle a tohle, nebo máš pro mě něco nového, něco víc? Nezůstal jsem někde daleko za tebou v tom následování? Nepřicházím o něco, co jsem mohl v tvé blízkosti prožít? Ten klíč k pochopení toho neustálého hledání, co pro mě Pán Bůh má, je v tom, že také Ježíš nám vždycky sloužil. Ježíš nám právě teď slouží a vždycky nám také sloužit bude. Možná si to ani neuvědomujeme, ale právě teď máme v nebi obhájce, který nás před Bohem obhajuje. A právě zítra, až něčem selžem, nebo až prostě si nebudeme vidět rádi, tak je tam Ježíš a Boží slovo, Bible, říká, máte tam obhájce, který se za vás dnes a denně přimlouvá. Ježíš nám stále slouží. A tohle, když chápeme a chceme být jeho následovníky, my chceme být stále v jeho službách, chceme být tam, kde je on. Co to prakticky znamená, já nevím. Proto nám dal svého svatého ducha, on vám poradí, co to znamená pro každého z nás. Ale ten princip následování, to, co musíme sečíst, je, že to není jenom o rodinných životech, ale že to je o učednictví, které se vzdává svých věcí pro Krista a jde za ním a slouží mu. Co pro mě máš? A všechno to, co mám, rodinu, věci, to beru s sebou. To není něco, co dávám pryč a odmítám a co už nikdy neuvidím, nejsem žádný sektář. Ale my jdeme spolu za Ježíšem. My jdeme s ním, protože on nám vždycky sloužil a sloužit bude. Tak co má Bůh pro tebe? Víte, ty falešné představy nám někdy to rozhodnutí o následování zjednodušují, protože oni často hrají na naši sobeckou notu. Oni nám často řeknou, no nebude to tak těžký, no tak já se rozhodnu. Nebo nám řeknou, no nemusíš se všeho vzdát, no tak to je dobrý, tak to já budu následovníkem. Nebo někdy může jít i o tebe jenom. Nemusí pořád jenom o Ježíše. Někdy prostě klidně se uzavři do sebe, to je v pohodě. Jo? Ty falešné představy, které někdy máme, nám někdy pomůžou udělat to rozhodnutí, ale nebude to ono, jestli mi rozumíte. Naopak, ty správné představy, když je máme, když chápeme, co znamená následování, může to být někdy těžší se rozhodnout jít za Ježíšem. Opravdu. Možná jsem někomu teď nepřidělal moc jednoduchý přemýšlení. Ale pravda je v tom, že jinak mineme to, co Bůh připravil. Že potřebujeme rozumět správně a v tom poznáme také pravdivě Boha. V té pravdě najdeme tu svobodu, kterou Bůh dává do našeho následování. Pravda vás osvobodí, říká Bible, nebo Ježíš v jedné místě. Takže možná to není jednodušší, ale právě v těch chvílích, kdy je to těžké, narazíme na tu tíži, na tu neochotu jít, protože jsme pochopili, že to něco stojí, tak je tady ten zachránce. Je tady ten pán, který nás zachraňuje z té naší sebestřednosti, z té sobeckosti, z té neochoty jít za ním. Rozumíte? To je na tomto krásný, že my pořád poznáváme. Nejdřív ho poznáme jako zachránce a pak ho poznáme jako pána, který otevře úplně skvělé obzory našeho života. A tak rozhodni se rozhodovat, protože to je něco, co plyne neustále. A to je, co jsem slíbil na začátku, vlastnost toho následování, taková skrytá. Prostě ona nekončí, ta challenge nekončí. Ta životní výzva je tady každý den. Rozhodni se rozhodovat, že budeš se rozhodovat nezadeně pro Ježíše a uvěř, že musíš stále uvěřovat, anebo důvěřovat, jak chcete. Ono to je neoddělitelné.